Virðulegi forseti, það er þyngra en tárum taki að þetta mál sé komið í það óefni sem það er. Það fór vel af stað í haust þegar samningsaðilar sýndu hvor þeir mikið traust. Í miður brást hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson því trausti og lagði fram frumvarp sem var ekki samræmi við samkomulagið sem skrifað var undir. Það tómt mál að tala að ríki einhver sátt þetta mál. Verði þetta frumvarp samþykkt, þá einfaldlega verið með valdboði að breyta lífeyrissjóðakerfi í andstöðu þeirra sem við það búa. Það áhöldum hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrána. Það áhöldum hvort að lífeyrisréttindi séu hluta launakjörum eða ekki. En það engin áhöldum það að þetta ekki neinn í sátt. Ég mun greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi og lýsi vonbrigðum yfir því að við skulum ekki hafa geta unnið jafn mikilvægt mál í meiri samstöðu og með því að hlusta meira hvert á annað.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.